Όπως θα ενθυμίστε, είχαμε αναλύσει την τελευταία Δευτέρα πρώτων εορτών την πρώτη ευχή των πιστών, αυτή η οποία λέγεται μετά από το Ευαγγέλιο, δηλαδή συγκεκριμένα όχι ακριβώς μετά από το Ευαγγέλιο, διότι μετά το Ευαγγέλιο λέγεται η εκτενής, μετά από την εκτενή λέγεται η ευχή των κατηχουμένων, υπέρ των κατηχουμένων, και όταν οι κατηχούμενοι τη προτροπή, θα λέγαμε τη συστάση του διακόνου φύγουν, τότε λέγεται η ευχή η πρώτη των πιστών. Και μετά από την πρώτη ευχή που είχαμε αναλύσει, σας είπα την περασμένη φορά, έρχεται η δευτέρα ευχή των πιστών, δύο εν όλο. Αυτή η δευτέρα ευχή των πιστών είναι γεμάτη από θαυμάσιες έννοιες. Ας προσπαθήσουμε να πάρουμε 2-3 σημεία από την ευχή αυτή, να την αναλύσουμε και πιστεύω θα αντιληφθείτε την αξία της. Θα σας τη διαβάσω για να πάρετε μία εικόνα. Πάλιν και πολλάκις σύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίς ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δόλεις ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνδευχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύειν σύ, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε, όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι σοι δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αυτή είναι η ευχή. Για να δούμε μερικά της, όπως σας είπα, σημεία. Πάλιν και πολλάκις. Πάλιν και πολλές φορές. Δηλαδή, ερχόμεθα Κύριε, ξανά άλλη μια φορά, όπως τόσες άλλες έχουμε επανέλθει σε Σένα. Συγκεκριμένα, έρχονται άνθρωποι πολλές φορές να εξομολογηθούν και λένε, τι να σας πω, τα ίδια πράγματα. Μα τα ίδια, θες καινούργια να φτιάξεις. Δηλαδή, να προσθέσεις άλλες αμαρτίες. Βέβαια εννοούν ότι θα σας πω τα ίδια με την έννοια ότι δεν διόρθωσα εκείνα τα οποία έλεγα μέχρι τώρα. Ω αγαπητοί μου, μην ξεχνάμε ότι ένας είναι ο κίνδυνος. Όχι ότι η αμαρτία δεν είναι ικανή να μας απομακρύνει από τον Θεό. Αυτή μας απομακρύνει. Αλλά εκείνο που πρέπει να προσέξουμε ως κίνδυνο είναι όχι τόσο αν κάποτε κάναμε μια αμαρτία, αλλά εάν κάμνοντας την αμαρτία φύγαμε από το Θεό. Λέει μια θαυμασία ευχή του Αγίου Ευστρατείου είναι. Λέγει ότι Κύριε, σε σένα μόνον ημάρτησα, αλλά και σε σένα μόνο πάλι γυρίζω. Πού να πάμε, πίσω σε ποιον, πού? Να εγκαταλείψουμε τον Θεό επειδή αμαρτήσαμε? Ναι, αμαρτήσαμε, αλλά θα επανέλθουμε εις τον Θεό. Αυτό όταν το δώσει έναν άνθρωπο και το έχει συνειδητοποιημένο, σας βεβαιώνω δεν τον φοβούμε. Ενώ φοβούμε εκείνον ο οποίος υπό το πρόσχημα ότι τα ίδια θα πει, τι θα κάνει, αυτό το πάλιν και πολλάκις τον κάνει να απομακρυνθεί και αλλάξει η νοοτροπία του και σκέφτεται διαφορετικά και πλέον δεν πλησιάσει το Θεό. Θα το πω άλλη μία φορά να σας τυπωθεί. Μη φοβόσαστε αν αμαρτήσατε. Προσέξτε, μην το πάρετε απόλυτα αυτό που λέω. Μη φοβόσαστε αν αμαρτήσατε. Φοβηθείτε όταν αμαρτήσετε και δεν γυρίσετε πίσω εις τον Θεό. Αυτό να φοβηθείτε. Του ότι αμαρτήσαμε, αμαρτήσαμε. Θα γυρίσουμε εις τον Θεό, θα του πούμε Κύριε να μας ελεήσεις. Αυτό μην το ξεχάσετε ποτέ σας, διότι είναι μια ασφάλεια το να μην φύγει κανείς από τον Θεό. Εκείνο που είχε πει ο Απόστολος Πέτρος: «Κύριε, προς τι να απελευσόμαστε? Ρήματα ζωής αιωνίου έχεις. Σε ποιον από πίσω να πάμε? Η ανθρώπινη ψυχή θέλει στήριγμα. Αν χάσω το στήριγμά μου τον Θεό, τότε θα μείνω μετέωρος. Τότε πλέον τι θα κάνω στη ζωή μου?» Γι' αυτό λοιπόν πάλι και πολλάκις. Πόσες φορές θα προσέλθουμε στον Θεό? Θα προσέλθουμε. Διότι ο Θεός είναι Θεός της φιλανθρωπίας, είναι Θεός της αγάπης. Θα του ζητήσουμε το έλεος. Το έλεος για τις αμαρτίες μας. Θα του ζητήσουμε τον αγνισμό μας. Θα του ζητήσουμε σοφία. Θα του ζητήσουμε προστασία. Και αυτά επανειλημμένος και επανειλημμένος. Λέγει πιο κάτω η ευχή. Πάλιν και πολλάκις, σύ προσπίπτωμε, σε σένα προσπίπτωμε και σου δεόμεθα. Και σε σένα δεόμεθα, αγαθέ και φιλάνθρωπε. Όπως επιβλέψας επί τη δέησή μας, δεις τη δέησή μας, την προσέξεις τη δέησή μας, την προσευχή μας και μας δώσεις. Τι? Τον καθαρισμό των ψυχών και των σωμάτων. Καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος. Πράγματι, μην ξεχνάμε ότι ήδη βρισκόμεθα πρώτου φρικτού θυσιαστηρίου και πρέπει να εξαγνίσουμε και τις ψυχές μας και τα σώματά μας. Διότι δεν έχει σημασία αν δεν θα κοινωνήσουμε. Θα λέγαμε ότι πολύ περισσότερο εάν κοινωνήσουμε, αλλά του ότι παριστάμεθα μέσα εις τον ναόν κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, όλοι μαζί προσφέρουμε τη θυσία. Βέβαια, σας το είχα πει αυτό άλλοτε, ότι όλος ο λαός τελεί τη Θεία Λειτουργία δια των χειρών του ιερέως. Ότι αυτό είναι αληθές, η πράξη της Εκκλησίας μας τούτο διασώζει. Ότι ο ιερεύς μόνος του δεν μπορεί να λειτουργήσει. Σας το έχω πει. Το γνωρίζετε. Δηλαδή, όταν είναι μόνος του, όχι με την έννοια ότι δεν έχει ψάλτη και έτσι ποιος θα ψάλει. Τα λέει μόνος του σιγά σιγά, μυστικά εκεί, δεν τον ακούει κανένας, αφού είναι μόνος του, τα λέει στον Θεό. Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Κι όμως έχει δύο χέρια. Ναι, αυτά τα δύο χέρια είναι όχι του λαού τα χέρια, είναι τα δικά του τα χέρια. Πρέπει να έχει του λαού τα χέρια. Όπως και ο λαός μόνος του δεν μπορεί να λειτουργήσει. Ένα πλήθος κόσμου, εάν στερείται ιερέως, μπορεί να λειτουργήσει? Όχι. Ούτε ο λαός χωρίς τον ιερέα, ούτε ο ιερεύς χωρίς το λαό. Αυτό τι δείχνει? Δεν δείχνει ότι ο ιερεύς είναι εκ προσώπου του λαού? Εκ προσώπου του λαού. Δηλαδή μπροστά από το πρόσωπο, όχι αντιπρόσωπος του λαού, αλλά εκπρόσωπος. Ο λαός είναι παρόν και τον εκπροσωπεί ο ιερεύς, αλλά παρόντος του λαού, το τονίζω αυτό. Έχουμε λοιπόν ανάγκη όλοι να είμαστε καθαροί, είτε κοινωνήσουμε είτε δεν κοινωνήσουμε. Τι είναι εκείνο το οποίο μολύνει και το σώμα και την ψυχή? Το σώμα το μολύνει μόνον ένα αμάρτημα, η ανηθικότητα, σε οποιαδήποτε μορφή της. Η ανηθικότητα μολύνει το σώμα. Λέει ο Απόστολος Παύλος: «Παν αμάρτημα, ο εάν ποιήσει άνθρωπος, εκτός του σώματος εστίν». Κάθε αμάρτημα, λέει, έξω από το σώμα. «Ο δε πορνεύσας εις το ίδιον σώμα αμαρτάνει». Ότι η ανηθικότητα είναι αμάρτημα το οποίο, το οποίο αμάρτημα προσβάλλει αυτό τούτο κυρίως το σώμα και την ψυχή, αλλά κυρίως το σώμα. Τι είναι εκείνο που προσβάλλει την ψυχή? Όλα τα άλλα αμαρτήματα. Αν θα θέλαμε να τα συγκεφαλαιώσουμε όλα τα αμαρτήματα της ψυχής, πώς θα τα ονομάζαμε? Υπερηφάνεια. Προσέξτε, υπερηφάνεια. Και αν θα θέλαμε να συγκεφαλαιώσουμε και της ψυχής τα αμαρτήματα και του σώματος τα αμαρτήματα, ψυχής η περηφάνεια, σώματος η ανηθικότητα, αυτά τα δυο με τι όνομα θα τα λέγαμε? Με το όνομα εγωισμός. Διότι αυτός που θέλει να ικανοποιηθεί για νετήθεια σαρκικά, από εγωισμό θέλει να ικανοποιηθεί. Γιατί θέλει να ικανοποιηθεί. Αυτό είναι το αμάρτημα, ο εγωισμός. Το κεφαλάρι, η πηγή, σας το έχω κι άλλοτε πει πολλάκι μάλιστα, από την οποία πηγή ξεπηδούν όλα τα αμαρτήματα και τη σαρκός και του πνεύματος. Συνεπώς, αγαπητοί μου, όπως βλέπετε εδώ, ο άνθρωπος πρέπει διαρκώς να καθαρίζεται από τα αμαρτήματα αυτά. Ουδής είναι καθαρός. Ουδής. Μάλιστα, η παρακάτω ευχή που θα δούμε λέγει «Ουδής άξιος των συνδεδεμένων τεσσαρκικές επιθυμίες και ειδονές, προσέρχεστε ή προσεγγίζει, προσεγγίζει στη βασιλεύ, συγγνώμη, ή λειτουργήσει βασιλεύ της δόξης. Κανείς δεν είναι άξιος από εμάς όλους, οι οποίοι είμαστε συνδεδεμένοι με σαρκικές επιθυμίες και ειδονές, να προσέλθουμε ή να προσεγγίσουμε ή να λειτουργήσουμε εις εσένα, ο βασιλεύ της δόξης. Κανείς. Αλλά πρέπει διαρκώς να καθαριζόμεθα. Διαρκώς. Λέγει ο Απόστολος Παύλος εις την Δευτέρα προς Κορινθίους, επιστολήν του, 7ο κεφάλαιο, στίχος 1, «Αγαπητοί, καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμό, σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού». Να καθαρίσουμε, λέει, τους εαυτούς μας από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος και να επιτελούμε αγιοσύνη, να γίνομεθα άγιοι, και αυτή η αγιότης να είναι κάτω από το φόβο του Θεού. Έτσι μόνο θα μπορέσουμε, όπως λέγει η Ιδία Εύχη, να σταθούμε ανένοχοι και ακατάκριτοι μπροστά εις το Άγιον Θυσιαστήριο. Και λέγει στη συνέχεια, «Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη σημείν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Χάρισε δε ο Θεός εις ημάς, τους ιερείς, και εις εκείνους οι οποίοι συνεύχονται μαζί μας». Κοιτάξτε τι λέγει, «και της συνευχομένης ημίν». Ποιος εύχεται? Ο ιερεύς. Ο λαός, βουβός, παραστάτης μέσα στην εκκλησία, είναι συνευχόμενος. Μα πώς θα είναι συνευχόμενος άμα δεν ακούει τις ευχές? Δεν νομίζετε ότι για να συνεύχεται πρέπει να ακούει το περιεχόμενο των ευχών? Και από εδώ ακόμη το βλέπετε πόσο καθαρά ότι πρέπει οι ευχές να ακούγονται. Θα πω άλλη μια φορά, θα μου πείτε τι φταίτε όταν εμείς δεν τις λέμε εκ φόνος. Βέβαια, σας έχω πει κι άλλοτε, αν το πείτε σε έναν ιερέα θα σας πει «Λάθος κάνει ο πατήρ Αθανάσιος, λάθος κάνει. Έλα εδώ να δεις», θα πάρει μια φυλάδα και θα σας δείξει μέσα που λέει ότι οι ευχές πρέπει να λέγονται μυστικώς. Και έτσι, δεν ξέρω, καθιερώθηκε μια κακή κατάσταση. Δεν εξετάζω τη στιγμή αυτή πούθε πώς, και μένουμε λειτουργικώς ανανάπτυκτοι. Είναι φοβερό πράγμα. Αν θέλουμε να έχουμε μια λειτουργική ανάπτυξη, να καλλιεργηθούμε λειτουργικά, πρέπει να αποκτήσουμε και συνείδηση λειτουργική. Τα θέματα που κάνουμε, σας το έχω πει στην αρχή της χρονιάς, αυτό το σκοπό έχουν: να μας αναπτύξουν λειτουργική συνείδηση. Λοιπόν, «Χάρισε σε εμάς, ο Κύριε, και εις εκείνους οι οποίοι εύχονται μαζί μας». Τι? Προκοπήν. Προκοπήν. Τι προκοπή? Δύο. Και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Αυτά τα πράγματα παρακαλεί τώρα ο ιερεύς. Την προκοπήν στο πνευματικό βίο, στην πνευματική ζωή, εις την πίστη και την φρόνηση την πνευματική. Τι θα πει προκοπή? Θα πει πρόοδος. Τι θα πει πρόοδος? Η πρόοδος είναι ένα σημείο αντιλεγόμενων. Εκείνο που θεωρεί ο ένας κάτι ως πρόοδον, ο άλλος να το θεωρεί ως καθυστέρηση ή και ως οπισθοδρόμηση. Υπολογίσατε τον άνθρωπο να βρίσκεται εδώ, και αν πηγαίνει προς τα εκεί, αυτό να λέγεται πρόοδος. Αν πηγαίνει προς τα πίσω, να λέγεται οπισθοδρόμηση. Πηγαίνω δηλαδή προς τα πίσω. Ο άνθρωπος για να σημειώσει πρόοδον, πού πρέπει να βρίσκεται, εδώ ή εκεί? Θα μου πείτε, να αυτό το είπατε ότι είναι οπισθοδρόμηση. Πώς είναι δυνατόν να είναι πρόοδος? Δεν είναι τόσο απλούν, είναι πρόβλημα. Και αμέσως θα το δείτε ότι είναι πρόβλημα. Τι είναι ακριβώς η προκοπή και τι είναι η πρόοδος? Μία κυρία από εσάς είναι πάρα πολύ κοσμική. Μα εξαιρετικά κοσμική, δεν αφήνει χώρο για χώρο, δεν αφήνει κοινωνική, κοσμική θα έλεγα, συντροφιά για κοσμική κλπ. Ξαφνικά φωτίζεται από το Θεό, βλέπει που πάει, εγκαταλείπει την κοσμική τη ζωή, ντύνεται απλά, ενώ πρώτα ήταν πολύ εν φαντασία, ντύνεται απλά και αρχίζει να προοδεύει. Τη λέξη είπα, να προοδεύει εις την αγιότητα και την αρετή. Τι βλέπουν οι παλιές της φίλες? Τι έπαθες? Τι έπαθες? Εδώ αντί να προοδεύεις, που η μόδα που έτσι παλιός, εσύ πας πίσω. Συμβαίνει αυτό, έτσι? Μα τώρα ποιος πάει πίσω και ποιος πάει μπροστά? Προσέξτε τι είπα. Ποιος πάει πίσω? Ποιος οπισθοδρομεί? Και ποιος προοδεύει? Ποιος πάει μπροστά? Βλέπετε ότι το θέμα της πρόοδου είναι πρόβλημα. Και ότι για να μπορέσει ο άνθρωπος να αντιληφθεί το εάν πάει εκεί ή πάει εκεί, ότι πρέπει να έχει κάποιον δείκτη, ο οποίος δείκτης θα είναι έξω από αυτόν. Ο χριστιανός σημειώνει την αληθινή πρόοδο. Μόνο ο χριστιανός. Αλλά αν θα το πείτε αυτό σε έναν κοσμικό άνθρωπο, θα σας πει ότι ο χριστιανός πηγαίνει όλο πίσω. Γιατί λείπει το κριτήριον, λείπει ο δείκτης. Ποιος είναι ο δείκτης? Τον δείκτη δεν τον έχουν οι κοσμικοί, τον έχουν μόνο οι χριστιανοί. Και ο δείκτης αυτός είναι ο ουρανός. Εάν το κριτήριό σου, η πηξίδα σου είναι ο ουρανός και λες ότι σήμερα είμαι 10 βήματα πιο κοντά στον ουρανό, πιο κοντά στη Βασιλεία του Θεού από ό,τι χθες, αυτό είναι πρόοδος. Αν είμαι 10 βήματα πιο πίσω σήμερα από ό,τι χθες, αυτό είναι οπισθοδρόμηση. Ο κόσμος πώς βλέπει την πρόοδο? Όπως ακριβώς την κρίναμε με το κριτήριο της αιωνιότητας, της Βασιλείας του Θεού? Όχι. Ακούστε και θα φρίξετε. Ο κόσμος θεωρεί πρόοδο ό,τι είναι καινούριο. Ό,τι είναι καινούριο, αυτό το θεωρεί πρόοδο. Αν μένεις με παλιά τσάντα, αυτή που είχε η μόδα πριν από 5 χρόνια, θεωρείσαι πίσω. Βλέπετε λοιπόν, ό,τι είναι καινούριο, αυτό είναι και πρόοδος. Σήμερα αν οι κοπέλες, οι γυναίκες βάζουν παντελόνια, θεωρείται οπισθοδρομική η κοπέλα, η γυναίκα, αν δεν φοράει παντελόνια. Άρα τι είναι πρόοδος? Κοσμικός κρινωμένη, ό,τι καινούριο. Τίθεται το ερώτημα, ό,τι είναι καινούριο είναι και καλύτερο? Εάν είναι καλύτερο το καινούριο, τότε θα έχουμε πρόοδο. Εάν είναι χειρότερο, τότε δεν θα έχουμε πρόοδο. Εάν επί παραδείγματι, κάποτε λάβαμε το λιχνάρι με το λάδι, μετά με πετρέλαιο, μετά με λουξ λάμπα και μετά με το ηλεκτρικό, αν ξαναγυρίσουμε στο λιχνάρι, τότε μπορεί να πει κανένας ότι έχουμε μία οπισθοδρόμηση. Αυτό είναι κάτι φανερό, διότι το να ανάβω με την ευκολία που ανάβουμε με ένα διακόπτητο ηλεκτρικό και δεν καπνίζει, δεν μυρίζει, φωτίζει σταθερά κλπ. Που είναι το άριστον, ο άριστος φωτισμός και όχι ο λίχνος με το λάδι, αυτό είναι πρόοδος. Αλλά σημειούται πράγματι πρόοδος στο καλύτερο ως προς τη μόδα και ως προς εκείνα που προσφέρει ο κόσμος? Σφαλώς όχι. και έχει ένα χαρακτηριστικό, η κοσμική πρόοδος. Είναι κυκλική. Προσέξτε μέσα αυτό το σημείο. Είναι κυκλική. Όταν λέω κυκλική, εννοώ το εξής. Τώρα που ανέβαινα επάνω, ήταν μία κοπέλα με παντελόνια. Τι άλλο θα φορούσε? Και είχε και μία τσάντα δερμάτινη, περασμένη στο νόμο της. Μία καφέ δέρμα πρέπει να ήταν, καστόρινη. Και ήτανε από το ίδιο το δέρμα κομμένες λωρίδες, με το ψαλίδι έτσι, μήκους αρκετού που εκρέμεται από την τσάντα. Μια τσάντα τέτοια είχα βρει στον παόλο της μάνας μου εδώ και 40 χρόνια. Και είπα μόνος μου, για κοίταξε, η μόδα κάνει κύκλο. Αυτή η κοπέλα έχει την εντύπωση ότι φοράει κάτι καινούριο. Αλλά αυτό το είχε η προγιαγιά της. Ή η γιαγιά της. Θα είστε σύμφωνοι μαζί μου, τουλάχιστον οι παλαιότεροι, ότι η μόδα έχει αυτό τον κυκλικό, την κυκλική πορεία. Ξαναγυρίζει η μόδα. Επανέρχεται. Δεν έχει να εξελιχθεί. Σας ερωτώ, άμα γυρίζεις μέσα σε ένα κύκλο, κάνεις βήμα μπροστά? Όχι. Ενώ η πρόοδος, η κατά Χριστόν πρόοδος, είναι μια ευθεία. Γιατί βαδίζεις στη Βασιλεία του Θεού. Και κάθε μέρα που βαδίζεις, τόσο και προσεγγίζεις. Αυτή είναι η πρόοδος. Το καταλάβουμε άραγε. Και τώρα, έτσι, αλήθεια, θα μου πείτε, θα τα καταλάβουν οι άνθρωποι, αν τα αναλύσουμε, τα συνειδητοποιήσουμε αυτά πράγματα. Ειλικρινά, πια δεν θα αγόμεθα και θα φερόμεθα από τα ρεύματα της εποχής. Αλλά εις τι τώρα συνίσταται αυτή η πρόοδός μας και τι ζητάει η ευχή δια του ιερέως προς τον Θεόν? Κύριε, δώσ' μας προκοπή βίου. Δώσ' μας να προκόψουμε στο πνευματικό μας βίο, στην πνευματική μας ζωή, στην πίστη μας. Η πίστη μας να είναι τονισμένη. Πρόσθες ημίν, Κύριε, πίστην. Πρόσθες. Πρόσθεσης. Που σημαίνει πρόοδος. Αύξησης. Όταν προσθέτω, αυξάνω. Και σύνεση. Να είμαστε συνετοί άνθρωποι, φρόνιμοι άνθρωποι. Να γίνομαι όλο και φρονιμότερος άνθρωπος. Αυτό είναι πρόοδος, αγαπητοί μου. Και όχι όλα εκείνα τα άλλα τα οποία ο κόσμος νομίζει. Προχωρούμε ακόμη σε ένα σημείο, το οποίο ας προσέξουμε λιγάκι. Λέγει η ευχή στη συνέχεια, δώσε αυτής, δώσε εις αυτούς, τους πιστούς, την Εκκλησία. Πάντοτε, αυτό το πάντοτε, μεταφόβου και αγάπης λατρεύενση. Να σε λατρεύουν με φόβο και με αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το σημείο κατέχει μια ξεχωριστή θέση μέσα εις την ευχή. Το ίδιο σημείο θα το βρούμε και σε μια άλλη ευχή, στην πρώτη ευχή εκ των 12 που λέγονται εις τον όρθρον, την ώρα που λέγεται ο εξάψαλμος. Αυτές τις ευχές τις λέγει ο ιερεύς μυστικός κατά τη διάρκεια του εξαψάλμου. Να σε λατρεύουν με φόβο και αγάπη. Τι είναι αυτός ο φόβος του Θεού? Θυμούμε κάποτε, όταν ήμουν νεότερος και ήκουα σχετικές αναλύσεις και κηρύγματα πάνω στο θέμα του φόβου του Θεού, μία πολύ περίεργη εξήγηση τι είναι αυτός ο φόβος του Θεού. Μάλιστα σε εκείνο το «μεταφόβου πίστεως και αγάπης προσέλθετε». Οι κοσμικοί άνθρωποι, αυτοί που αγνοούν το θέλημα του Θεού, το νόμο του Θεού, αγνοούν το Θεό, τους φαίνεται πολύ βαρύ να ακούν ότι ο Θεός είναι φοβερός. Το φοβερός, μάλιστα θυμούμε μια κοπέλα στο ανώτερο κατηχητικό μου είχε θέσει αυτό το ερώτημα, φοβερός θα πει εκείνος που προκαλεί φόβον. Είδα ένα φοβερό όνειρο, λέμε. Θα πει φοβερό. Τώρα ξέρετε, η λέξη φοβερός έχει μια άλλη έννοια μέσα στο μυαλό μας. Δηλαδή μου προκάλεσε φόβον. Όταν λέμε λοιπόν ότι ο Θεός είναι φοβερός, σημαίνει προκαλεί φόβον. Ποιος αντέχει να δει τον Θεό? Προκαλεί φόβο. Εδώ βλέπεις έναν άγγελο και πέφτεις κάμω ξερός. Άγγελο. Όχι τον Θεό. Αλλά θυμούμε που προσπαθούσαν, προφανώς από επίδραση κοσμική, που λένε μα ο Θεός είναι αγάπη, είναι δυνατόν ποτέ να έχουμε φόβο Θεού? Πρέπει να πηγαίνουμε με φόβο Θεού. Και προσπαθούσαν να το εξηγήσουν ως εξής. Ο φόβος του Θεού είναι η ευλάβεια. Όταν λέμε μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης, προσέλετε, σημαίνει μετά ευλαβίας και πίστεως και αγάπης να προσέλθετε. Λάθος, αγαπητοί. Όταν λέει μετά φόβου, εννοεί αυτό που λέει η λέξη, με φόβο Θεού. Τι είναι αυτός ο φόβος? Αυτός ο φόβος γεννιέται από την βαθία γνώση του ποιος είναι ο Θεός. Ακούσατε, του ποιος είναι ο Θεός. Ήθελα να σε ρωτήσω, όταν κάνεις ένα κακούργημα, ένα κάτι πολύ κακό, και ξέρεις ότι απ' έξω είναι ο χωροφύλακας, ο νόμος, θα σε τσιμπήσει ο νόμος, δεν έχεις φόβο? Όταν ξέρεις ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος, είναι πανταχού παρόν, σε βλέπει, πώς θα κάνεις μια αμαρτία μπροστά στο Θεό? Δεν φοβείσαι? Τι έλεγε ο ένας ληστής στον άλλο ληστή? Το ίδιο λέει, είμαστε εμείς με ετούτον, εμείς δίκαια πάσχουμε όσον επράξαμε. Αυτός όμως είναι Άγιος. Τι βλασφημείς? Δεν φοβείσαι τον Θεό? Αυτό το δεν φοβείσαι τον Θεό, αυτός ο φόβος, σας ξαναλέγω, βγαίνει μέσα από τη γνώση του Θεού, του ποιος ο Θεός. Να πει κανείς, να κάνω αυτό, να με φυλάξει ο Θεός, θα με τιμωρήσει ο Θεός. Δεν σας κρύπτω, σας το λέγω αλήθεια, πόσες φορές έχω σταθεί μπροστά στην Αγία Τράπεζα και λέγω, να τώρα θα πέσω ξερός χάμω και θα πεθάνω, θα με τιμωρήσει ο Θεός. Γιατί? Βλέπω την αναξιότητά μου. Σας το λέγω αλήθεια. Και λέγω, να τώρα θα πέσει, θα επιτρέψω ο Θεός να πεθάνω. Θα πεθάνω εδώ μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Γιατί? Έτσι δεν μπορείς, φοβήσει. Πώς το λένε, φοβήσει. Δεν μπορείς να μην φοβήσει. Και πολλές φορές, όταν δεν ξέρω τι μας πιάνει καμιά φορά, μια αφοβία Θεού, που είναι φοβερό πράγμα αυτό. Αυτό είναι το φοβερό. Με την έννοια που λέμε φοβερός. Αυτό είναι το φοβερό. Η αφοβία. Και η αφθάδεια που έχουμε απέναντι στον Θεό. Δεν ξέρω, καμιά φορά μας πιάσει κάτι, λέμε μετά, τι κάνω, τι κάνω. Και επανερχόμεθα πάλι στον φόβο του Θεού. Ο φόβος του Θεού είναι μεγάλο κάγκελο που μας προστατεύει από πολλά πράγματα. Αλίμονο στον άνθρωπο εκείνον που δεν έχει φόβο Θεού. Ο λαός το λέει αθεόφοβον. Δεν έχει φόβον Θεού. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Αλλά είναι και η αγάπη. Είναι η αγάπη προς τον Θεό. Η αγάπη και ο φόβος, αυτά τα δύο μαζί, που λέει εδώ να σε λατρεύουν με τα φόβου και αγάπης, αυτά τα δύο συνθέτουν αυτό το πολυπόθητο, το περιπόθητο στοιχείων που λέγεται αγιότης. Αν θα θέλετε να αναλύσετε την αγιότητα, αποτελείται από δύο πράγματα η αγιότης. Ασφαλώς όλοι θέλουμε να γίνουμε άγιοι. Από δύο πραγματάκια. Το ένα λέγεται φόβος Θεού, αλλά φόβος όχι εκείνος ο αρρωστημένος φόβος, γιατί υπάρχει και αρρωστημένος φόβος, από τη βαθιά γνώση του Θεού. Και το άλλο λέγεται αγάπη. Αν θα τα ενώσετε και θα θέλετε να τους δώσετε ένα όνομα, αυτό λέγεται αγιότητα. Έτσι η αγιότητα βλέπουμε ότι παρουσιάζει δύο πόλους, δύο αντίθετα μεταξύ των στοιχεία. Είπα αντίθετα. Γιατί? Διότι το ένα, ο φόβος, παρουσιάζεται σαν ένα μυστήριον φρικτών. Προκαλεί φρίκη. Ξέρετε τι λέγει ο Δανιήλ? Διαβάστε στο βιβλίο Δανιήλ στην Παλαιά Διαθήκη. Λέγει έφρυξα. Αυτή τη λέξη χρησιμοποιεί. Έφρυξα. Έφρυξα και ανασηκώθηκαν οι τρίχες κεφαλής μου. Εκείνα που η κεφαλή μου είδε σε όραμα. Γιατί είδε φοβερά μεγάλα οράματα. είδε μέχρι τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Ο Δανιήλ είδε τις βασιλείες που θα διαδέχονται η μία την άλλη, και στο τέλος έφτασε το προφητικό του όβα βλέμμα μέχρι το τέλος του κόσμου και την Ανάσταση των νεκρών. Και λέει, θα αναστηθούν, λέει, οι νεκροί, οι εν γης χώματι, εν χώματι γης, οι εν γης χώματι, θα γερθούν, και οι τα φαύλα πράξαντες θα πάνε, λέγει, στην αιωνία τιμωρία, και οι άλλοι στην αιώνια ζωή. Και μετά του λέγει ο Θεός, Δανιήλ, έχεις πολύ καιρό να φτάσεις εκεί, τώρα θα αναπαυθείς από τους κόπους σου και θα προστεθείς εις τους προγόνους σου, λέει, θα πεθάνεις και θα έρθει η ώρα που θα αναστηθείς. Για πέστε μου, σας παρακαλώ, ύστερα από τέτοια οράματα που είχε δει μάλιστα τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, φοβερόν, αυτό ξυπνητός, εκεί πήγαινε με τους άλλους, ξαφνικά είδε τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Όλοι τρόμαξαν, κανείς όμως δεν έβλεπε τίποτε, τρόμαξαν μόνο από μια λάμψη, όπως Απόστολος Παύλος προς Δαμασκόν. Μπορούσε να μην τρομάξει? Αυτό είναι το φρικτόν μυστήριο, το μυστήριο που προκαλεί φρίκη. Λέμε ότι η Θεία Κοινωνία είναι φρικτόν μυστήριο. Θα πει φρικτόν μυστήριο, θα πει μυστήριο που προκαλεί φρίκη. Από τι? Τρως το Θεό. Ακούστε τι είπα. Τρως τον Θεό, τη σάρκα του Θεού που έγινε άνθρωπος. Είναι φοβερό. Όχι φοβερό με την έννοια τρώγω ομό κρέας, αλλά αυτόν τον Θεό. Φοβερό. Ακόμη, τι ακόμη, περνάει η ώρα να τελειώνω. Καταλάβατε τι είναι, λέμε φρικτά πάθη. Λέμε, γιορτάζουμε τη Μεγάλη Παρασκευή, τα φρικτά πάθη του Χριστού. Όχι φρικτά με την έννοια ότι υπέφερε πολύ ο Χριστός, αλλά ότι ο Χριστός, ότι πάσχει ένας Θεός αφού έγινε άνθρωπος. Είναι φρικώδες. Είναι φρικώδες. Είναι κάτι που δεν το συλλαμβάνει ανθρώπινο μυαλό. Να μην πολύ πραγμονώ και πολύ λογώ. Αυτό είναι το φρικτόν μυστήριον που προκαλεί τον φόβο. Και το ευλαβικόν δέος. Το άλλο, η αγάπη, παρουσιάζεται σαν ένα μυστήριον θελκτικόν. Κάτι που θέλει, που ευχαριστεί. Αυτό δημιουργεί μέσα στην ψυχή έξαρση, έλξη και ευτυχία. Τώρα, τι βλέπουμε εδώ πέρα? Ότι αυτά τα δύο συναισθήματα υπάρχουν μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, διότι το ζητήσαμε στην προσευχή, Κύριε, να σε λατρεύουν με φόβο και αγάπη. Αυτό το αίσθημα του φόβου, να επανέλθω λίγο για να το εδραιώσω λίγο, το ένιωσαν οι Εβραίοι εις την έρημον, όταν κατέβηκε ο Θεός επί της κορυφής για να δώσει τον νόμο εις τον Μωυσή. Τόσο είχαν τρομάξει οι Εβραίοι, ώστε είπαν, δεν αντέχουμε εμείς να βλέπουμε τέτοιο θέαμα. Δεν αντέχω, θα πεθάνω. Μόλις όμως πέρασε το θέαμα, οι Εβραίοι αυτοί, και δεν είχαν περάσει ακόμη 40 ημέρες, έπεσαν εις την ειδωλολατρία. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν υπήρχε το άλλο σκέλος, η αγάπη. Εκείνος που φοβάται αλλά και αγαπά, δεν πέφτει μακριά από το Θεό. Δεν φεύγει. Ούτε μόνο να αγαπάς, ούτε μόνο να φοβείσαι, αλλά να φοβείσαι και να αγαπάς. Μη μου πείτε ότι η τελή αγάπη εξοβάλλει τον φόβον. Μη μου το πείτε αυτό, διότι ποιος το είπε ότι η τελή αγάπη εξοβάλλει τον φόβον? Θα μου πείτε, το είπε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Μάλιστα. Διαβάστε παρακαλώ στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, να δείτε μπροστά στα οράματα που βλέπει, και είναι οράματα που βλέπει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που πέφτει ξερό σκάμο. Γιατί πέφτει ξερό σκάμο? Ότι δεν είναι ο φόβος αυτός για τον οποίο μιλάμε, εκείνος που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Εκείνο που λέει ο Ευαγγελιστής, ότι η τελή αγάπη έξω βάλει τον φόβον, είναι ο φόβος της ενοχής. Εκείνος που αγαπά δεν φοβείται να τιμωρηθεί, γιατί είναι εντάξει απέναντι στο πρόσωπο που αγαπάει. Είναι λοιπόν ο φόβος της ενοχής. Και αυτός ο φόβος είναι φοβερός. Είναι ο φόβος των πρωτοπλάστων που κρύφτηκαν. Και όχι ο φόβος που μιλάμε το σύνορα, που είναι από το βάθος της γνώσης του ποιος ο Θεός, που ο μικρός άνθρωπος πέφτει ξερός. Δεν αντέχει να δει τίποτε από τον Θεό. Πιστεύω το αντελήφθητε, υπάρχει διαφορά. Το ένα είναι διατηρηταίων και το άλλο είναι απομακρυφταίων. Το ένα πρέπει να το διατηρήσουμε τον φόβο του Θεού, ενώ το φόβο της ενοχής να τον διώξουμε μακριά. Αλλά ενώ ο Θεός προκαλεί φρίκη στους Εβραίους, γιατί είναι ο καθήμενος επί θρόνου δόξης, είναι ο επιβλέπων αβύσσους, είναι ο απολύτως ο Άγιος, είναι ο παντοδύναμος, ο Κύριος, ο Σαβαώθ, ο ανέκφραστος, ο απερινόητος, ο αόρατος, ο ακατάλληλος, ταυτοχρόνως ο Θεός είναι ο μεγάλος μαγνήτης που τραβάει τους πάντες. Είναι αυτός που ελκύει, που θέλγει τα δημιουργήματά του. Είναι ο πατήρ, είναι ο ελεήμων, είναι ο εκτήρμων, ο μακρόθυμος και ο πολυέλεος. Μη μου πει κανείς ότι ο Θεός δεν είναι ο ακατάληπτος, ο αόρατος, ο ανέκφραστος. Μη μου πει όμως κανείς και ότι ο Θεός δεν είναι ο πατήρ, ο ελεήμων, ο εκτήρμων. Αφού είναι και αυτό, αφού είναι και αυτό, άρα το ένα θα προκαλεί τον φόβο και το άλλο την αγάπη. Και τα δυο μαζί συνθέτουν αυτό που είπαμε, την αγιότητα. Θέλετε να δείτε τη σύζευξη αυτών των δύο? Θα σας πω ένα άλλο περιστατικό από την Αγία Γραφή. Είναι το περιστατικό της μεταμορφώσεως εις το όρος Σταυρό. Ο Απόστολος Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, όταν είδαν την μεταμόρφωση του Χριστού, έπεσαν χάμω σαν ξερί. Τι είναι αυτός? Φόβος. Από την άλλη μεριά λέει ο Απόστολος Πέτρος: Κύριε, καλόν εστίν ημάς ο Δεήμι, είναι όμορφα να μείνουμε εδώ και να κάνουμε τρεις σκηνές, να μείνετε εσύ, ο Μωυσής και ο Ηλίας. Μα εάν ήταν κάτι που έμεναν ξεροί, γιατί να ζητάνε να μείνουν εκεί πάνω? Είναι η έλξη, είναι ο πόθος. Βλέπετε ότι αυτά τα δύο πράγματα συνδέονται. Συνεπώς, δικαιολογημένα στην προσευχή ζητούμε να λατρεύει ο λαός μας το Θεό με φόβο και με αγάπη. Ακούστε πώς το εκφράζει αυτό ωραιότατα ο Ιερός Αυγουστίνος. Τι είναι εκείνο, ερωτάω, ο Ιερός Πατήρ, που φωτίζει την καρδιά μου και ταυτόχρονα την κτυπά χωρίς καν να την βλάπτει? Τι είναι εκείνο που φρικιώ μπροστά σε αυτό και ταυτόχρονα αναφλέγομαι, πυρπολούμαι? Φρικιώ αφού είμαι ανώμοιος με αυτό. Πυρπολούμαι αφού είμαι όμοιος με αυτό. Αυτή η τελευταία του φράση είναι πάρα πολύ σπουδαία. Φρικιώ μπροστά στο Θεό, γιατί δεν είμαι ίσος του. Είναι ο Άγιος και ο Μέγας Θεός. Ποιος είμαι εγώ άνθρωπος? Φρικιώ. Αλλά πυρπολούμε από φλόγα και αγάπη, γιατί του μοιάζω του Θεού, είτε σαν εικόνα του, είτε γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος και του μοιάζω. Αυτά τα δύο λοιπόν συνθέτουν, αυτές οι δύο πολωτικές θα έλεγα αντιθέσεις, συνθέτουν το μυστήριο της αγιότητας. Τέλος, ακόμη ένα σημείο το οποίο τρέχω γρήγορα, γιατί ήθελα κυρίως αυτό να μείνω στην πρόοδο και σε αυτό το σημείο. Όταν λέγει ανενόχος και ακατακρίτως μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε, ζητούμε να γίνομαι μέτοχοι των θείων αυτών μυστηρίων κατά τρόπον ανένοχων και ακατάκριτων, να μην βρεθούμε ένοχοι απέναντι στο Θεό και κατακριτέοι, που φυσικά όταν είμαι θα ανένοχοι και ακατάκριτοι και πάρουμε τα μυστήρια του Θεού, αυτό μας εξασφαλίζει και τη βασιλεία του Θεού. Τέλος, η όλη ευχή κλείνει με τον δοξολογικό αυτόν τρόπον, όπως όλες οι ευχές λειτουργίας, όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, συ δόξαν αναπέμπομεν, το πατρί εις εσένα τον πατέρα και τον Υιόν και το Πνεύμα του Άγιον και τώρα και πάντοτε και αιωνίως. Θα πει όπως υπό του κράτους σου. Εδώ σημαίνει το εξής: στη δόξα αναπέμπομεν. Δηλαδή θα αναπέμπομαι δόξα εις εσένα τον Άγιον Τριαδικών Θεών, εφόσον θα είμαι θα φυλαγμένη κάτω από τη δύναμή σου. Κράτος θα πει δύναμης. Λέμε κρατεός. Αυτός λέμε είναι κρατεός, δυνατός. Ώστε εφόσον θα είμαι θα φυλαγμένη κάτω από τη δική σου τη δύναμη, τότε ασφαλώς θα έχουμε και την δυνατότητα να σε δοξολογούμε. Ελπίζω να αντελήφθητε ότι αυτή η ευχή είχε πράγματι ένα πλούτο ενιών. Ευχής αμέσως μετά το όπως υπό του κράτους σου, ο ιερεύς κλείνει την κεφαλή πρώτης Αγίας Τραπέζης και εύχεται εκ βαθέων την θαυμασία και θερμοτά την ευχή του χερουβικού ύμνου. Είναι η εξής: ουδής άξιος των συνδεδεμένων τεσσαρκικές επιθυμίες και ειδονές προσέρχεστε ή προσεγγίζειν ή λειτουργήν στη βασιλεύς της δόξης, το γάρ διακονήν σι μέγα και φοβερόν. Το να σε υπηρετεί κανείς και να σε λειτουργεί είναι μεγάλο και φοβερό, προκαλεί φόβο, όπως είπαμε, φοβερόν. Και αυτές τες επουρανίζεις την άμεση ακόμη και εις αυτούς τους αγγέλους. Αλλά όμως υπάρχει εκείνο το αλλά. Α, αυτό το αλλά που αλλάζει τα πράγματα. Αλλά όμως δια την άφατον και αμέτρητον σου φιλανθρωπίαν, αλλά εξαιτίας της αμετρήτως σου αγάπης, αμετρήτως σου φιλανθρωπίας, ατρέπτος και ανελιώτος γέγονος άνθρωπος και αρχιερεύς ημών εχρημάτισας, χωρίς να πάθεις τροπήν ή αλλίωσιν με το να γίνεις από Θεός άνθρωπος, αλλά διατήρησες την θεότητά σου ακεραίαν και εχρημάτισες, έγινες για μας άνθρωπος και αρχιερεύς και μας προσέφερες αυτή την λειτουργική και ανέμακτον θυσίαν. Εσύ ο δεσπότης των απάντων, σίγαρ μόνος Κύριε ο Θεός ημών δεσπόης των επουρανίκτων επιγείων, ο επιθρόνου χερουβικού εποχούμενος, εσύ που βρίσκεσαι επάνω σε θρόνων χερουβικών εποχούμενος, αυτός που είναι επάνω σε όχημα, δίκην οχήματος είναι τα χερουβήμ, ο τον Σεραφείμ Κύριος και Βασιλεύς του Ισραήλ, ο μόνος Άγιος και αναγίης αναπαυόμενος, εσύ που είσαι ο μόνος Άγιος και αναπαύεσαι επάνω σε Αγίους, σε τίνην δυσοπό. Εσένα λοιπόν σε παρακαλώ, των μόνων αγαθών και ευήκων, εσύ που είσαι ευήκος, έχεις αυτή να ακούσεις το καλό. Επίβλεψον επεμέ, είσαι εύκολος να ακούσεις, ευήκος, εύκολος να ακούσεις. Επίβλεψον επεμέ των αμαρτωλών και αχρίων δούλων σου, δέσμε σε εμένα τον αμαρτωλό, λέει ο ιερεύς, των τυποτένιων, των άχρηστων και αμαρτωλών δούλων σου, και καθάρισε μου την ψυχή και την καρδιά από συνείδηση πονηρή, και ικάνωσέ με τη δύναμη του Αγίου σου Πνεύματος, ντυμένο στη χάρη της ιεροσύνης, να σταθώ μπροστά στην Αγία σου τράπεζα και να ιερουργήσω, να θυσιάσω το Άγιον, να θυσιάσω, ιερουργήσω το Άγιον και άχραντον σου σώμα και το τίμιον αίμα. Γιατί σε σένα προσέρχομαι και έχω κλείνει το κεφάλι μου και το λαιμό μου και σε παρακαλώ μην αποστρέψεις το πρόσωπό σου από μένα, ούτε να με αποδοκιμάσεις από τους δούλους σου, αλλά αξίωσέ με. Προσενεχθήν εσύ είπε μου το αμαρτωλού και αξίου δούλου στα δωρατά αυτά, να σου προσφέρω εγώ ο ανάξιος δούλος σου αυτά τα δώρα τα δικά σου, γιατί εσύ είσαι ο προσφέρον και ο προσφερόμενος και ο προσδεχόμενος και ο διαδιδόμενος. Χριστέ ο Θεός ημών, και σε σένα Χριστέ ο Θεός ημών, προς τον Χριστό λέμε την ευχή, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, και σε σένα τη δόξα να πέμπομαι μαζί με τον άναρχο σου πατέρα και τον Πανάγιον και αγαθόν και ζωοποιών σου πνεύμα, και τώρα και πάντοτε και αιωνίως. Δύο σκέψεις πάνω στην ευχή του χερουβικού, συγγνώμη, ναι, στην ευχή του χερουβικού ύμνου. Προσέξτε το σημείο που είπαμε. Ιερουργήσε το Άγιον ικάνωσέ με, λέει, εις το ιερουργήσε το Άγιον και άχραντον σου σώμα και το τίμιον αίμα. Εγώ να ιερουργήσω, ιερουργώ θα πει προσφέρω θυσία, το άχραντον σου σώμα και το τίμιο σου αίμα. Εγώ να ιερουργήσω, ποιος είναι αυτός που θα ιερουργήσει? Εγώ ιερέως, αυτό λέω στην ευχή. Αλλά αμέσως παρακάτω θα πει ο ιερέας στην ευχή ότι δεν είμαι εγώ που θα ιερουργήσω, είσαι εσύ. Και θα πει μάλιστα εκείνα τα αντιφατικά, τα αντίθετα. Σίγαρ, γιατί εσύ είσαι, σίγαρ ή ο προσφέρον και προσφερόμενος, ο προσδεχόμενος και διαδιδόμενος Χριστέ ο Θεός ημών. Αγαπητοί μου, εδώ θα εκπλαγείτε για το σχήμα αυτό, που δεν είναι απλό σχήμα, αλλά είναι μία πραγματικότητα. Αυτές οι ευχές προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος είναι μετοχές που εκφράζουν το ανέκφραστο. Αυτό για να το πετύχει ο άνθρωπος είναι αδύνατον για τον εαυτό του, θα το κάνει ο ίδιος, θα το δείτε, αλλά και που αποδεικνύουν ότι τελικά δεν είναι ιερουργός ο ιερεύς, αλλά ιερουργός είναι αυτός ο Χριστός. Διότι τι θα πει ότι εσύ ή ο προσφέρον, διότι εσύ είσαι εκείνος ο οποίος προσφέρεις, συνεπώς είσαι ο θήτης. Ο προσφέρον είναι ο θήτης, αυτός που θυσιάζει. Δεν είμαι εγώ λοιπόν ο ιερουργός, είσαι εσύ ο ιερουργός, εσύ ο Χριστός. Εσύ απλώς δια το αισθητόν του πράγματος χρησιμοποιείς τα χέρια μου, τίποτε άλλο. Διότι ο Χριστός είναι ο ανά πάσα στιγμή μέγας αρχιερεύς, πάντοτε, πάντοτε παρόν, πάντοτε παρόν, ώστε ο Χριστός προσφέρει, ο θήτης, ο θυσιάζων. Αλλά μετά λέει και προσφερόμενος. Μα πως είναι δυνατόν να είναι ο προσφερόμενος αφού είναι ο προσφέρον? Ο θήτης και το θύμα, αυτό είναι ταυτόχρονο. Όταν θυσιάζει ο Χριστός, θυσιάζει τον εαυτόν του που θυσιάζεται. Ακατανόητο. Και το ακόμη καταπληκτικότερο, και ο προσδεχόμενος, αυτός που δέχεται τώρα τη θυσία, είναι ο ίδιος πάλι. Ο Χριστός είναι ο θήτης, το θύμα και ο προσδεχόμενος στην θυσία. Το καταλαβαίνετε? Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω. Κι όμως αυτό ακριβώς είναι, γιατί είναι Θεός και μένει για τον άνθρωπο όντως κατανόητο. Αυτό από πλευράς θείας. Έχουμε όμως και την ανθρωπίνη πλευρά, όχι πλέον του Χριστού, αλλά την πλευρά της Εκκλησίας. Βάζει και μία τετάρτη μετοχή, και ο διαδιδόμενος. Διότι εάν ήταν μόνο ο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος, αυτός που προσφέρει, προσφέρεται και προσδέχεται, τότε θα ρωτούσαμε για ποιο σκοπό, ποιο το αντικείμενο αυτής της προσφοράς. Το αντικείμενο της προσφοράς είναι ο διαδιδόμενος, με σκοπό να διαδοθεί, να δοθεί εις τους πιστούς. Γιατί? Διότι διαδιδόμενος ο Χριστός εις τους πιστούς, έτσι θα ενωθούν οι πιστοί μαζί με τον Χριστό, και δια του Χριστού, του ανθρώπου δηλαδή Ιησού, ενούνται με τον Λόγον, ο οποίος Λόγος είναι ενωμένος με την Αγία Τριάδα, με τον Πατέρα και τον Υιόν, και τον Πατέρα και το Πνεύμα του Άγιον, και συνεπώς με το διαδιδόμενος εκπληρούται ο σκοπός της θυσίας. Ενούνται οι πιστοί με τον Θεό. Να σας πω μια λεπτομέρεια, διότι εκεί δεν είναι βεβαίως η θυσία, αλλά πάντως έχουμε κάποιον αγιασμό. Έχετε προσέξει, ή αν ξέρετε από την ιστορία, οι αρχαίοι όταν προσέφεραν θυσίες, οι ειδωλολάτρες, μέρος από τη θυσία το παίρναν πίσω και το τρώγανε. Στην Παλαιά Διαθήκη συναντάμε το ίδιο πράγμα. Επήγαιναν οι άνθρωποι φερυπίν ένα πρόβατο, ένα μοσχάρι. Το θυσίαζαν, το σφαζε ο ιερεύς. Ο ιερεύς το σφαζε. Ήτανε χιλιάδες οι ιερείς. Σκεφτείτε μόνο, στα εγγένεια μου φαίνεται θυσιάστηκαν 80.000 πρόβατα. Μόνο πρόβατα, βόδια, χώρια. Δηλαδή, όλο το χρόνο οι θυσίες ήτανε πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Όταν λοιπόν πήγαινε στο μοσχάρι σου ή το πρόβατό σου να το θυσιάσει ο ιερεύς, τα σπλάχνα, τα στέατα, τα πάχητα, τα ξύγκια, να σας το πω έτσι, τα ξύγκια, τα ρίχναν μέσα στο θυσιαστήριο. Προκαλούσαν εκείνη την κνήσα των καπνών. Μέρος του θύματος, του σφαγίου, το κρατούσαν οι ιερείς, κατά τον νόμο. Και μέρος του σφαγίου το έδινε ο ιερεύς εις εκείνον που προσέφερε το θύμα. Μάλιστα αυτή τη στιγμή θυμούμε τον Ελκανά με τις δυο του γυναίκες, που η νεότερη ήταν η Άννα, η μητέρα του Σαμουήλ, που δεν έκανε παιδιά και ήταν λυπημένη και τα λοιπά, και αφού κάναν τη θυσία έδωσε στις γυναίκες αυτό το μέρος που πήρε πίσω να το φάνε. Και η Άννα λοιπόν ήταν και δεν το έτρωγε, γιατί δεν έκανε παιδιά. Απλώς σας τον έφερα σαν περιστατικό. Ότι τρώγαν τη θυσία. Τι σήμαινε αυτό ότι τρώγαν τη θυσία? Αφού προσεφέρθη αυτό το ζώο εις το Θεό, έτσι είναι άγιο το ζώο αυτό, είναι αγιασμένο, είναι θυσία αγία. Όταν πάρω εγώ πίσω τώρα από την αγιασμένη θυσία κάτι και το φάω, μετέχω αγιασμού. Μετέχω, παίρνω αγιασμό. Γι' αυτό παίρναν μέρος και τρώγαν πίσω. Όταν δίνετε το πρόσφορό σας και πάρετε πίσω το ύψωμα, είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα που τόση ώρα σας λέω. Το καταλάβατε άραγε? Παίρνετε πίσω αγιασμόν. Μην πείτε λοιπόν ότι έχω αρκετό ψωμί στο σπίτι μου και τι μου δώσει τώρα ο παπάς ένα κομματάκι ψωμί. Δεν στο δώσει για να το χορτάσεις, αλλά γίνεται μετάδοση αγιασμού, όπως στις παλαιές θυσίες. Εδώ λοιπόν αντελήφθητε ότι από την πλευρά της θεότητος ο Χριστός είναι ο θήτης, το θύμα και ο προσδεχόμενος, ο αποδέκτης. Αλλά είναι και ο διαδιδόμενος στους πιστούς, ακριβώς για να γίνει αυτή η ένωση. Και πώς είναι ο διαδιδόμενος? Διαδιδόμενος θα πει ο μοιραζόμενος. Είναι ο μοιραζόμενος αμερίστος. Παράξενο. Αυτός που μοιράζεται χωρίς να διαιρείται. Αυτός που μοιράζεται χωρίς να διαιρείται. Μάλιστα εδώ στη Θεία Λειτουργία στο τέλος, όταν κάνουμε τον μερισμό του αμνού, ο οποίος είναι χαραγμένος σε 4 κομμάτια, αμέσως μετά ο ιερεύς λέγει το εξής: μελίζεται. Μελίζω θα πει διαιρώ σε μέλη, σε κομμάτια. Μελίζω. Μελίζεται και διαμερίζεται και χωρίζεται σε μέρη ο αμνός του Θεού. Ο μελιζόμενος, αυτός ο οποίος μελίζεται, γίνεται σε μέλη και μη διαιρούμενος. Ενώ κομματιάζεται, στην πραγματικότητα δεν διαιρείται. Ο πάντοτε εστιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος. Αυτός που πάντοτε τρώγεται αλλά ποτέ δεν ξοδεύεται. Και τους μετέχοντας αγιάζουν. Και αγιάζει εκείνους οι οποίοι μετέχουν. Αυτό το τελευταίο δίνει μια καλή εικόνα των όσων σας